Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Për rinumërimin total të votave në vojitë të arsyetim ligjor, thot kryetarja KQZ-s Valdete Daka. Rritet numri i pacientëve me koronavirus të shtrirë në klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës. Bota shënon një vjetorin në shpallje së pandemisë së koronavirusit. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Evropiane e Barnave pritet të vendosë sot për miratimin e vaksinës së katërt kundër koronavirusit. Agjencia me sedi në Amsterdam pritet të japë dritën një jeshile vaksinës Johnson & Johnson të prodhuar në SBA. Komisioni Evropian pastaj duhet të japë fjalën përfundimtare. BE-ja tashmë ka porositur 200 milion doza të kësaj vaksine. Ndryshe nga Pfizer, BioNTech, Moderna dhe AstraZeneca, që tashmë janë autorizuar në BE, Johnson & Johnson jepet në vetëm një dozë dhe është efikase. Testimet kanë treguar se Johnson & Johnson është 66% efektive në parandalimin e variantëve të ndryshme të koronavirusit. Regulatorët amerikane kanë miratuar këtë vaksin në fund të shkurtit. Japonia shënoi sot 10 vjetorin e tërmetit dhe tsunamit masiv me një minutë heshtje. Tërmeti prej 9.0 shkallës të Richterit, ndër më të fuqishmet në histori, goditi rajonin verior japonez me 11 mars 2011. Dridhjet nxitën tsunami që shkatroi qytetet dhe shkaktoi rrjedhje radioaktive në centralin në bërthamor Fukushima Daiichi. Më shumë se 18.000 njerëz humbën jetën dhe gati gjysmë milioni u shvendosën nga rajoni. Një dekadë më vonë, mbi 40.000 njerëz nuk mund të kthehen ende në shtëpitë e tyre. Shumica janë nga Fukushima, ku zonat përreth impiantit të shkatruar kanë ende ndotje radioaktive. Së paku 5 protestues u vranë në qytetin Miaing të Mianmarit, raportojnë dëshmitarët dhe mediat lokale. Mianmari, që ndryshe njihet edhe si Birmania, është përfshirë nga trazirat prej se ushtria ka përmbysur udhëheqjen civile dhe ka marrë pushtetin më një shkurt. Protestuesit duan rikthimin në demokraci. Dhuna e fundit vjen një ditë pasi Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur se kanë vënë sanksione kundër dy fëmijëve të rritur të udhëheqësit të junë të sushtarake Min Aung Hlaing dhe 6 kompanive që ata kontrollojnë. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur tashmë sanksione edhe ndaj figurave kryesore birmaneze. Të mërkurën, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënoi dhunën kundër protestuesve dhe i bëri thirrje ushtrisë që të tregoj përmbajtje. Senati i Shteteve të Bashkuara konfirmoi të zgjedhurin e presidentit Joe Biden për prokuror të përgjithshëm. Senati votoi me 70 vota për dhe 30 kundër prokurorit Merrick Garland. Garland, 68 vjeç, do të marrë përsipër udhëheqjen e Departamentit të Drejtësisë pas një periudhe të trazuar nën ish-presidentin Donald Trump. Trump ka insistuar që prokurori i përgjithshëm të jetë besnik ndaj tij personalisht. Garland ka përvojë të gjatë në Departamentin e Drejtësisë, më së shumti si prokuror federal. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdoj me materialet e tjera. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës po kërkon rinumërim të plotë të votave pas dyshimeve për manipulime me votat e kandidatëve. Por kryetaria KQZ-s Valdete Daka në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se për të shkuar në këtë proces duhet ofruar arsyetime ligjore. Daka nuk beson se procesi është manipuluar në masë të madhe sa që të nevojitet të rinumërim i plotë. Shkumbin Ahmed Gjekaj bisedoj me zonjën Daka.
Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka thotë se dyshimit për manipulim të votave të kandidatëve për deputet e kanë dëmtuar procesin zgjedhor, por ajo nuk beson se ka arsye për rinumërimin total të votave. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Daka thotë se duhet pritur rezultatin e hetimeve të prokurorisë, por ajo është e bindur se manipulimi nuk ka karakter të përgjithshëm.
Një ndryshim tashmë është publik, dihet që tashmë një kandidate për deputete praktikisht e ka humbur atë mandat. Mirë po, më duhet me thonë që ndryshime tjera nuk ka. Pra ka qenë një grup i organizuar të cilët kanë rregulluar rezultatin për një person të caktuar dhe atë vetëm në një numër jashtëzakonisht të vogël të kuti të vend votimeve, ndërkaq sa i përket rezultateve të kandidatëve të tjerë të cilët janë renumëruar, nuk ka ndryshime të dukshme dhe nuk do të ketë ndryshime në renditje të kandidatëve. Tash unë nuk mund të flas sepse unë tek e fundit e kam vetëm një votë në KQZ. Gjithsesi KQZ-ja do ta shqyrtojë edhe kërkesën e AK-s që të bëhet rinumërimi i të gjitha votave, po gjithsesi duhet të ketë një bazë dhe një duhet të dhënë një arsyetim ligjor se pse kërkohet një rinumërim i të gjitha votave.
Sipas saj, komisioneret e qendrës së numërimit të rezultateve duhet të nënshtrohen një kontrolli më rigoroz të së kaluara së dyre dhe KQZ-ja nuk ka ndonjë mekanizëm tjetër për të mbrojtur integritetin e votës.
Tash unë nuk mund të them që edhe ky staf apo një numër i caktuar i tyre kanë bë ndonjë keqpërdorim, por gjithmonë flasim për ndryshim të rezultateve sa i përket kandidatëve, sepse sa i përket partive politike ne nuk i kemi pas një asnjë ankesë, dhe zakonisht komisionerët janë shumë të kujdesshëm kur i plotësojnë formularët për subjektet politike, ndërkaq fatkeqësisht kjo po na përsëritet sa i përket kandidatëve, ata punojnë me direktiva, miren vesh njëri me tjetrin, pra nënshkruajnë proces verbalin, sepse mos harroni ata të gjithë nënshkruajnë në fund proces verbalin se ato shënimet të cilat janë aty janë të sakta.
Fakti që Kosova në vazhdimsi po mban zgjedhjet e parakoshme parlamentare sipas DAK-s po ndikon që edhe vetë KQZ-ja të mos jetë në gjendje që të mësojë nga gabimet apo të metat e proceseve paraprake. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në 7 ditët e fundit në Kosovë janë shënuar rreth 4500 raste të reja me koronavirus. Krahas rritjes së rasteve të reja është rritur edhe numri i pacientëve të shtrirë në klinikat të qendrës klinike universitare të Kosovës. Gjendja më e rëndë është në klinikën infektive dhe atë të pulmologjisë. Kronikën në vazhdim ka përgatitur Taulan Çenaj.
Për më shumë se një orë, Arif Krasniqi nga Prishtina ka pritur të mërkurën që në nësëtit i vje radha që të kontrolohet në klinikën e pulmologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Disa ditë më parë, ajo ka rezultuar pozitiv në testin për COVID-19. Pavarësisht pritjes dhe motit të ftoft, Arif Krasniqi tregon për Radio Evropa e Lirë se ajo nuk është trajtuar në këtë klinikë.
Kemi ardhë rreth një orë i kohë, është u trajtuar tash numri 29, na e kemi numrin 40, nona e kohë pa mundur. Do me thonë me prit matutje, edhe ta shpëdia me shku me naj privat, a me lonë kërë me prit, a vesh dola, a mora dola për jashtë, se aty mrena vesh shkoj këtu rënu, do me thonë, tu kecu.
Radhët e gjata brenda koridoreve të klinikës kanë bërë që edhe pacientët e tjerë të largohen pa marë shërbimet mjekësore. Rina Kitmiri nga Prishtina tregon për Radion Evropa e Lirë se personeli kësaj klinike nuk i kanë ofruar shërbime.
Unë e kom rezultu pozitiv para dy dite, më kanë dhënë udhëzimin për këto, mas pari, mas shumë bishka më kanë pengu kanë radha madhe edhe sjellin e kanë pasë në zero. Beso me kushtet tonë apo më në me shku privat vishë mësë me pasë punë me këta, katastrofë. Se është hera parë për shembull për mua që ku mord këto, edhe palesa unë si tjera në kom për herë të parë dhe nuk kanë ditë me na të regu që është dohet, po veshtu bërtit.
Numër të madhë të pacientëve dhe paknatësi ka edhe në klinikat e tjera të QKU-kës. Familjarë të pacientëve që janë shtrirë në klinikën infektive, thonë si janë të detyruar të blejnë vet ilaçet dhe gjithçka tjetër që kërkohet. Njëjtë tregon për Radion Evropa e Lirë edhe Shaban Sadiku nga Lipjani.
Bobi është që 13 ditë këto infektive. Gjenja tina është pak më mirë, se u konë se kur i morë prej sedijes që një 3-4 ditë, u konë shumë më dhe. Në tashtë të vëdët me ngo ka dyherë në dite, pili pionit me orë këtë, me terapia, ja qita, ja këta, ja shkableje, ja sikjena, jom lëdhë, më të kazë dajtë, jom lëdhë.
Rritja e rasteve të reja me koronavirus në Kosovë ditëve të fundit ka ndikuar që më shumë njerëz të kërkojnë ndihmë mjekësore në klinikat e QKU-kës, e veçmas në klinikën infektive. Në këtë klinikë, sipas ushtruesit të detyrës së drejtorit Izet Sadiku, shtretër të lirë mund të ketë vetëm nëse shërohet ndonjë pacient.
Dje kemi pas mbi 160 pacientë që kanë ardhur për kontroll në zyrën e pranimit dhe na kemi tash dikon rreth 180 pacientë që janë në klinikën tonë, dikon brenda ditës i kemi edhe 90 vende të lira dhe brenda ditës sigurisht kapacitetet tona do të jenë të mbushura me pacientë, të cilët dikon 70% e tyre janë me oksigjenoterapi. Vazhdon të jetë gjendja mesatarisht të rënda më në tyre.
Drejtori Shërbimit Spitalor Klinik Universitar Valbon Krasniqi më 5 mars ka deklaruar se për shkak të rritjes së numrit të rasteve të reja, mund të shikohen mundësitë që të ndërpriten shërbime tjera jo emergjente në spitale. Zyrtarët e QKUK-s kanë pranuar se ko pas kohë ka mungesë të ilaçeve të cilat përdoren për trajtimin e pacientëve me koronavirus. Derisa të shtunën më 13 mars bëhet një vit që nga paraqitja rasteve të para me koronavirus, vaksinat kundër COVID-19 ende nuk kanë arritur në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Mbi 118 milion njerëz të infektuar, mbi 2.6 milion të vdekur. Kjo është kostoja koronavirusit deri më tash. Sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi u shpall pandemin nga Organizata Botërore e Shëndetësisë saksisht një vit më parë. Kronika në vazhdim sjell një përmbledhje të këtij viti.
Një vit më parë, më 11 mars, Organizata Botërore e Shëndetësisë karakterizoi koronavirusin si pandemi. Gati 3 muaj pasi rastet të para të infektuarve u identifikuan në Kinë. Pandemia shkatroi ekonominë dhe u ndryshoi jetën miliarda njerëzve. Në ditët dhe javët në vijim, presim të shohim shifrat të rasteve, shifrat të vdekjeve dhe shifrat të vendeve të prekura që rriten edhe më shumë, tha në atë kohë shefi Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sipas shifrave të Universitetit Johns Hopkins në SBA, pandemia vrau mbi 2.6 milion njerëz në të gjithë botën, ndërsa infektoi mbi 118 milion. Në Shtetet e Bashkuara, vendin më të goditur në botë, gati 530.000 njerëz vdiqën dhe së paku 29 milion u infektuan. Infektimet ditore, vdekjet dhe shtrimet në spital ranë dukshëm atje pjesërisht për shkak të vaksinimit. Rreth 62 milion njerëz në SBA u vaksinuan deri më tani me një ose më shumë doza. Derisa fushata e vaksinimit përshpejtohet, më shumë shtete amerikane po i heqin kufizimet duke rihapur restorante, dyqanet dhe shërbimet e tjera. Megjithatë, ekspertët paralajmëruan se lehtësimi i parakohshëm i masave shëndetësore mund të nxisë një tjetër val të infeksioneve. Kjo val i re po ndodh tashmë në pjesë të Evropës dhe Amerikës Latine ku variantet e reja të virusit morën hov. Brazili regjistroi të mërkurën një rekord të ri të vdekjeve ditore nga virusi 2286. Në Evropë, ashtu quajturi variant britanik i koronavirusit është duke u bërë dominues në shumë vende. Instituti shëndetësor Robert Koch në Gjermani tha se ky variant po përhapet gjithnjë e më shumë dhe se tani përbën rreth 55% të infeksioneve të reja, krahasuar me 22% dy javë më parë. Spanja tha se do t'i forcoj masat e izolimit gjatë festës së ardhshme të Pashkëve, rreth datave 26 mars 9 prill, në përpjekje për të parandaluar një tjetër val të koronavirusit. Disa vende në Ballkan njoftuan këtë javë se do t'i rrisin kufizimet në përpjekje për të lehtësuar presionin mbi sistemet e tyre të mbingarkuara. Autoritetet në Bosnjë thanë se të gjitha baret, restorantet dhe dyqanet jo thelbësore në kantonin e Sarajevës do të mbyllen gjatë kësaj fundjave. Në Maltezi, autoritetet shëndetësore thanë se shkollat do të kalojnë online, ndërsa qendrat të kujdesit ditor, baret dhe palestrat do të mbyllen. Zyrtarët shëndetësor në Maltezi thanë se rreth 70% e shtretërve spitalor në këtë vend janë të mbushur me pacientë infektuar me koronavirus. Në Maqedoninë e Veriut, ora policore dyjavore nga 10 e darkës deri në 5 të mëngjesit hyri në fuqi të mërkurën.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.